Всім добрий день. І дуже радий насправді стояти на цьому місці. Я дуже радий бачити ці щасливі обличчя тут сьогодні. І постійних учасників, і членів церкви, і тут дуже багато гостей, тих, кого я знаю. Я бачу тут і Клєван, я бачу тут Шепетівку, і Сарни тут є, і багато знайомих. І я не знаю, що мене радує більше, бачити знайомих чи незнайомих. І того це справді, це дуже класний час, це чудова можливість. І доки ви читаєте, декілька слів за поняття таке саме «подяки». Подяки. Що ж воно таке, ця подяка? А, навіть люди цього світу, вчені психологи, говорять про те, що люди, які вдячні, вони живуть довше, у них менше хронічних проблем зі здоров'ям, у них кращі стосунки з рідними і з друзями. І так далі, і тому подібне. І буквально вчора я чув і читав одну статтю, де людина далека від віри робить ці висновки лабораторно. Навіть є випадки, коли брали дві групи людей. Одних просили підкреслювати і нагадувати собі все хороше, що відбувається в їхньому житті. А інших просили думати про погане. І на виході це були два різних результати. Одні були більше схильні до депресії і тому подібного, а інші були життєрадісні, більш здорові і так далі. І це світські люди. Але ми говоримо про подяку не просто як про спосіб бути здоровіше чи жити довше. Ми говоримо про подяку сьогодні як про необхідну умову стану нашого серця перед Богом. Ми поговоримо сьогодні, як би ви думали, як буде називатися проповідь. День подяки, дуже оригінально з моєї сторони. Я знаю, що, можливо, вже дехто думає про обід, який традиційно має бути тут. Я постараюсь не надто довго продовжувати ваші страждання. І в нас сьогодні буде така проповідь, можливо, не схожа на традиційну, і потім зрозумієте, про що йде мова. Слова, які в Біблії виражають те, про що я тільки що говорив, серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Я думаю, ви чули про це. Ми сьогодні з вами поговоримо, і ми сьогодні відвідаємо три місця, які повинні бути відмічені особливою подякою Богу. Ви готові до подорожі? Перше, де святкували День подяки? Це в світі. Взагалі, це стало дуже популярним, це стало багатонаціональним святом сьогодні. Україна, до речі, святкує вже його як державне свято 3 роки поспіль. І, можливо, ви бачили трансляцію, чи знаєте про те, як святкували в Києві. 3 роки назад там був Нік Вуйчич, можливо, ви чули таке ім'я. І це стає вже таким концертною подією, дуже визначною. І є ще в Гонконгу, є в Китаї, є, по суті, по всьому обличчю землі. Святкують День подяки Богу, уявіть собі. Але я хотів би зараз разом з вами повернутися на 400 років назад і перенестись на хвилинку на трошки інший континент Північної Америки. Зараз це осередок цивілізації, а тоді це були неосвоєні землі, на яких жили тільки племена індіанців. Ну, ви знаєте про це. От скільки років Рівному, хто, до речі, знає? Ага. А знаєте, скільки років державності Сполучених Штатів Америки? Уявіть собі. Ми поговоримо, і ми навіть торкнемось трошки питання, чого Європа, чого Америка, чого вони такі успішні? Ви ніколи не задавались питанням аналізу цього? Хтось сказав, там найбільше віруючих. Але що стало запорукою, причиною, передумовою цього? В 1622 році частина паломників, глибоко віруючих людей, які були переслідувані державною церквою, вони роблять подорож на ці неосвоєні землі. Уявіть собі, це колонія, яка приходить на нові землі, на яких нема абсолютно нічого. Не інфраструктури, не цивілізації, не людей, у яких можна попросити допомоги. І їх спіткала дуже складна, дуже холодна зима. І якщо біля 100 людей, які були учасниками цієї подорожі, то до теплих часів дожило 53 людини, за деякими даними. Уявіть собі. Так от, коли почався час посіву і час збору урожаю, вони тяжко працювали. І Бог дав врожай. І послухайте, що пише лідер оцих от колоністів, віруюча людина, що він говорить. Вони святкують перший День подяки, який став прабатьком того Дня подяки, який ми святкуємо сьогодні в світі. Можливо, вам погано видно. Кому видно, класно, кому ні, я намагаюсь прочитати. У зв'язку з тим, що наш великий батько дав нам цього року відмінний урожай кукурудзи, пшениці, гороху, бобів, качанів та інших овочів і наповнив ліси звіриною і моря рибою. А це важливо, бо це полювання і риболовля. Він захищав нас від розбійників, від хвороб, давши нам свободу молитись йому. Так, як каже наша совість. Тому я, правитель, проголошую, щоб всі ви, пілігрими, з вашими дружинами і дітьми, зібралися в будинку зборів на пагорбі з 9 до 12 дня, в четвер 29 листопада 1623 року, подорожуючи нашого Господа. І третього року з того часу, як ви, пілігрими, висадились на скалу пілігримів, на скелю пілігримів, щоб слухати там вашого пастора і віддати подяку всемогутньому Богу за всі його благословення. Є картина, до речі, цього чоловіка звати Вільям Бредфорд. Є картина, вона була намальована набагато пізніше. І ось це святкування першого дня подяки. Вам, знову ж таки, погано видно, але тут на картині є, знаєте хто? Індіанці. І якщо паломників було біля 53, то індіанців було біля 90. Так. І саме вони допомогли вижити цим паломникам в цих складних обставинах, в цих складних умовах. Це було до того, як колоністи почали нав'язувати свої правила гри на цих територіях. Ідемо далі, і через сторіччя, через багато років, Джордж Вашингтон. Знайомо вам таке ім'я? Це перший президент Америки в 1789 році, він на офіційному рівні, декларує свято День подяки. Крім того, Авраам Лінкольн через майже 80 років офіційно ствердив останній четвер листопада Днем подяки. Ми святкуємо його не в листопаді, USA святкують в листопаді, останній четвер. І дивіться, що він говорить. Ніяка людська рада не могла винайти, і ніякі людські руки не могли зробити такої величі творінь. Вони є щедрим даром Всевишнього Бога, який, не дивлячись на свій гнів, викликаний нашими гріхами, не забув милості. Тому я вважаю правильним і відповідним, щоб ці милості і благословення були урочисто, з повагою і вдячністю відзначені єдиним серцем і єдиним голосом всього американського народу. І далі він мотивує людей збиратися і святкувати. А це ж, власне, те, що ми робимо сьогодні. Отже, це був Авраам Лінкольн. Знаєте, що цікаво? Вам, можливо, знову-таки погано видно. От тут написано по-англійськи «День подяки», а тут «Національний день молитви», і тут проголошення. Це сайт, де всі президенти кожного року пишуть подібні декларації, де вони призивають всіх громадян Сполучених Штатів Америки святкувати це свято і дякувати Богу. Мова не йде про те, що всі політики і президенти – глибоко віруючі люди. Але це мало настільки сильний вплив на культуру, що навіть президенти, вони в цих рамках і вони роблять це. Послухайте, що пише президент сучасності Дональд Трамп. Ось воно його проголошення, я прочитаю тільки його частину. Більше 100 паломників, які прибули до Плімлута, штата Масачусетс, вселили наші нації міцну віру в Бога, яка продовжує залишатися маяком надії для всіх американців. День подяки – це час зробити паузу та порозмірковувати з родиною та з друзями над нашою спадщиною. В 2017-му, тобто 2 роки назад, ось що він написав. У День подяки, як це було протягом майже 4 століть, американці віддають подяку всемогутньому Богу за наші численні благословення. Як один народ ми шукаємо Божого захисту, лідерства та мудрості, коли ми в смиренні дивимося на благополуччя нашого великого народу, благословення свободи, сім'ї та віри. Тому я, Дональд Трамп, владою, наданою мені Конституцією Сполучених Штатів, проголошую 23 листопада Днем подяки, я спонукаю всіх американців збиратися в будинки і в місця поклоніння, щоб підносити молитви до Бога за наші численні благословіння. Давайте ми прислухаємось до поради президентів і на хвилинку зупинимося і осмислимо дещо. Сьогодні ми всі хочемо жити як європейці, ми хочемо жити як американці, і великий відтік людей. Дуже багато людей їдуть туди за пошуком кращого життя, за пошуком американської мрії, можливо, ви чули такі. нас приваблює їхня освіта, їхня інфраструктура, гроші, культура, політика і все. Мова. Дивіться, але не це є ключовим. Що вони мали до того, коли в них стало все це, коли в них все це з'явилось? Одне, друге, третє. Коли вони приїхали туди, і в них не було абсолютно нічого. Половина з них померли. Що вони мали? Вони мали глибоку віру, біблійні цінності і відчуття глибокої подяки за те мале, що Бог дав їм в той час. Якщо ми хочемо жити, як в Європі, нам треба не просто їхня економіка, не просто їхня інфраструктура, нам треба повернутися до базових цінностей цієї культури. Європа і Америка, і всі ці процвітання, вони стоять на плечах реформаторів і на плечах паломників, пілігримів, цих пуритан, які подорожували туди. І Америка і Європа в великій мірі, вони зараз далекі від цих християнських цінностей. Але навіть злі люди там продовжують пожинати добрі плоди, які були закладені їхніми пращурами. Ми хочемо жити так. До речі, мало хто з них були реально політичними діячами. Можливо, Жан Кальвін більше всього. Вони були простими людьми, пасторами і проповідниками, які виходили за кафедру і проповідували Боже Слово. Але серед тих, хто слухали їх, були політики, були президенти, були діячі, були губернатори, вчені, студенти, землероби, ремісники, молоді люди, сім'ї, звичайні роботяги. І суспільство мінялося. Суспільство мінялося. Раніше, ніж була побудована інфраструктура і написані закони, люди почали змінюватись тут і почали змінюватись тут. Під дією Слова Божого. Тут сьогодні багато батьків, багато людей, які переживають про долю своїх дітей. Батьки, ви переживаєте? І я впевнений, що так. Я знаю, що батьки люблять своїх дітей і хочуть найкращого для них. Скажіть, будь ласка, що найкраще ви можете дати не лише своїм дітям, але наступним поколінням? Окрім грошей, окрім в діті взуті на їжині. Друзі, це Бога. Друзі, це цінності Писання, це цінності Слова Його. Це Ісуса Христа. Того присвятіть себе Богу через те, що ви ніколи не зможете дати своїм дітям того, що не маєте самі. Ви ніколи не зможете цього зробити. Питання як? Як мені присвятити себе Богу? Можливо, я хочу, і я тут. Про це ми поговоримо через хвилину. Другий момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, ми поговорили, як це в світі. Тепер ми поговоримо, як це було в Ізраїлі. Тепер з континенту американського, північноамериканського, ми перенесемось трошки далі, на 3,5 тисячі років назад, в Сінайську пустиню. І знаєте, що відбувалось там? Історія або події виходу ізраїльського народу, коли Бог великими дивами виводить свій народ з єгипетського рабства і веде їх через пустелю в обітовану землю. І саме тоді, після визволення з єгипетського рабства, Бог заповідав ніколи не забувати про вдячність. Дивіться, що він говорить. Будеш дотримуватися свята жнив першоплоду праці своєї, що сієш на полі, і свята збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю свою. Початки першоплоду твоєї землі принеси додому Господа Бога твого. Отже, ось як це було. В ізраїльському календарі було дуже багато свят. Дуже багато свят. Вони святкували їх більше, ніж ми. І кожна з них мала підтекст духовний. Це був момент от такого особливого часу єднання всього народу і особливої подяки Богу. Але серед всіх інших свят були три самих визначних. Можливо, ви чули і знаєте про деякі з них. Це так звані Сукот, Шевуот і Песах. Знайомі вам якісь із цих назв? Хоча б одна. Що таке Песах? Так. І це свято було пов'язане з тим, як Бог останню кару на єгипетський народ послав, де мали померти всі первенці єгипетського народу. Але ізраїльський народ був захищений кров'ю ягняти, які мали бути помазані на одвірки дверей. В Новому Заповіті це свято набуває іншого змісту. І тепер наша новозавітня Пасха – це не кров ягнят і козлів, а це кров Ісуса Христа, який пролив свою кров за людей, які вірять в нього. за людей, які мали бути в пеклі за свої гріхи. Свято, от про яке ми читали тут, і вони названі тут святом перших плодів, це свято Шавуот. І воно символізувало перші снопи, перші плоди. Не можна було навіть їсти з свіжого помолу. Перший сніп треба було всім народам символічно. Перший сніп. Ну це вже не перший сніп. Принести Богу. І це було теж святом подяки. Через деякий час, декілька місяців після цього, було свято Сукот, яке по аналогії з ізраїльтянами ми з вами святкуємо сьогодні. Тобто ці свята, вони були аграрними, вони були сільськогосподарськими. І якщо свято Сукот, воно починало сезон збору урожаїв, то свято Сукот закінчувало. Це були три самих визначних так званих паломницьких ізраїльських свята, через те, що це було пов'язано з виходом Ізраїля з Єгипту. Ви знаєте, що в день оцей перших плодів в Новому Заповіті що сталося? Бог перший сніп відроджених людей, це проповідь Петра, і от перший сніп, перші плоди покаяння. Це те, знову ж таки, дивіться, як старозавітнє свято наповнюється новим змістом в Новому Заповіті. Отже, три свята. На святкування цих свят була дуже вагома причина, яка вказана в Біблії. Повторення закону 8, 11, 14. Дивіться, яка причина. Стережися, щоб коли ти будеш їсти і наситишся, в домі, в добрі будеш будувати, а худоба твоя велика та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножиться тобі. Дивіться, щоб ти не забув Господа, Бога свого, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. От саме по цій причині Бог не просто дає рекомендації, Бог дає наказ. Бог не говорить розмито, Бог говорить точно. Він навіть каже, відрахуйте свято Песах, відрахуйте 50 днів, 49 днів і на 50 святкуйте таке свято. Потім святкуйте таке. Ось чого ми знаємо з вами навіть точно, навіть можемо вирахувати до днів, коли ізраїльський народ святкував ці свята. Ще один текст. Левитам 23:21. І скличете того самого дня, дивіться, саме визначений день, і будуть святі збори для вас, жодного робочого заняття не будете робити. Це нам дуже важливо почути, українцям. Це вічна постанова для ваших поколінь по всіх ваших оселях. Слово «субота» – це не лише сьомий день, це будь-яке свято, але в тому числі і сьомий день в ізраїльській культурі. І, до речі, кожен сьомий день в Ізраїлі це було визначено словом «субота», зараз в нас це неділя. Дивіться, в цій самій главі, 23 глава Левит, 6 день будеш робити роботу, а дня 7-го субота повного відпочинку, святі збори. Жодної роботи не будеш робити, це субота відпочинку для Господа по всіх оселях ваших. Оце свята Господні, Його свята, не наші. Святі збори, що скличете їх у їхньому означеному часі. Друзі, Бог наказує виокремити особливий час. Бог наказує виділити особливий час для того, щоб поклонитися, для того, щоб подякувати йому. І Бог каже не просто прийти кудись, Бог каже, наказує зосередити цей час на ньому. Може, ви відчуваєте себе незручно по тій причині, що ви не завжди ходите в церкву. Я не спішу вас втішати. В будь-якому випадку ви, ті, хто тут сьогодні, зробили краще, ніж ті, кого тут нема. Коли говорю з людьми про це сьогодні, можна почути таку популярну фразу. Я вірю в Бога в серці. Вам доводилось чути коли-небудь таке? Я глибоко вірю в Бога, глибоко в серці. Десь там, дуже глибоко. У мене особисто є проблеми з цією фразою. Дозвольте мені на хвилинку зупинитися на ній. І показати вам, що це значить. Коли мама доглядає за своїми дітьми, за своєю дитиною, яку вона любить, яка немовля, вона робить це 24/7, правда, мами? Вона робить це, коли хочеться і коли не хочеться. Через те, що мама, яка глибоко любить свою дитину в душі, проявляє цю любов на практиці. Без цієї любові дитина безпомічна, вона помре. І люди, які закохані, вони люблять один одного тільки в душі. І я подзвоню тобі один раз в рік на твоє день народження, правда? Ні, так не відбувається. І, друзі, цей список можна продовжити. Розумієте, ми не їмо в душі, ми не спілкуємось з іншими нашими друзями в душі, ми не купляємо те, що нам сильно хочеться, і не насолоджуємось цим десь там глибоко в душі. Ми в душі не піклуємось про своє здоров'я, ми не задовільняємо якісь хобі в своїй душі. Ми робимо все це на практиці через те, що в душі, там будуть наші руки і ноги, там будуть наші розум і думки, там будуть наші старання і зусилля. Ви погоджуєтесь з цим? Ось біблійне вчення про душу. Те, до чого насправді прив'язана наша душа, там обов'язково буде наше тіло. Там обов'язково буде наше тіло. Або принаймні наші думки, якщо тіло по якимось причинам не може там бути. Отже, наскільки ми реально зосереджені на Богові, який дав нам життя і створив нас, і обдарував нас всім, що ми бачимо тут, що ми бачимо сьогодні. Проповідник, ти хочеш сказати, що нам треба ходити в церкву? Так, це саме те, що я хочу сказати. А точніше не я. Хто я такий? Хто я такий, щоб щось говорити вам? Це Боже Слово. Ось до чого воно призиває вас. Бог так створив нас, що нам треба зупинка протягом тижня. Нам треба перезагрузка, перезапуск нашої свідомості. Нам треба бути там, де інші люди поклоняються Богу, де читається і роз'яснюється Боже Слово. Більше того, коли ми читаємо Біблію, то ми розуміємо, що дотримувати сьомого дня – це не просто 2 години в тиждень, це не просто 2 години за один день. Але, друзі, якщо немає цього, почніть хоча б з цього. Почніть робити кроки. Погляньте на нашу культуру. День, який має належати Богу, у нас який? Неділя. Який це день? Це базарний день. Правда? Це день найбільшого прибутку на базарі. Хоча я знаю випадки, коли в тяжких 90-х, я не так давно чув це від одного божого чоловіка, він торгував на базарі, і він принципово вирішив, я не буду торгувати в неділю. Але цікавим було те, що його прибуток дорівнював прибутку його колег, які це робили. В той час, коли один недільний день міг дорівнювати по прибутку всьому робочому тижню. І з іншої сторони, друзі, я переконаний, що не тільки я, і ви знаєте таких людей, які тяжко працюють, які надривають свої жили, які не мають вільного часу, і вони працюють, біблійними словами, для дырявого кармана. Через те, що в їхньому тісному робочому графіку не знайшлось місця для самого головного. Деякі кажуть, я не відчуваю побудження, я не відчуваю розположення серця, йти туди, де Бог. Хіба Богу треба лицемірство, законництво моє таке? Треба подумати над цим, бо коли ми встаємо в 6-7 ранку, щоб встигнути на роботу, встигнути в школу, ми однозначно поступаємо лицемірно, правда? Студенти лицемірно і нещиро вчать вночі екзамен, бо завтра його треба здати. Ми по-законницьки йдемо і до дантиста, до зубного, да? А мати законницьки встає вночі, бо їй треба доглянути за дитину. Ви розумієте, ми чогось не використовуємо цю логіку до цих речей, але коли ми кажемо про поклоніння, ми кажемо, ні-ні-ні, Богу лицемірне не потрібно. Це правда, Богу лицемірне не потрібно. Питання лише в тому, і саме очевидна істина, що нам треба інколи робити те, що важливо, навіть коли не дуже хочеться. Скажіть, будь ласка, що може бути важливіше вашої душі? Що може бути важливіше вашого життя після смерті? Що може бути важливіше вашого відношення до Бога і Божого відношення до вас? Друзі, будьте там, де ім'я Боже піднесене високо. Будьте там, де Слово Боже поважається, де Бога люблять і цінують. Будьте там, де підносять молитви. І хтось, я не знаю, хтось вже може сидить і думає, а от вона почалось, затягує. Друзі, будьте спокійні. Знайдіть іншу церкву, якщо ви думаєте, що хтось з вас затягує. Просто знайдіть її з такими критеріями. Ніхто на цьому місці абсолютно не хоче ніякої вигоди з вас. Просто на кону питання стоїть вічності вашої душі. Ось що важливо насправді. Хороша аналогія, хтось колись сказав, навіщо йти в церкву, якщо Бог всюди? І хтось відповів, вода є в атмосфері, але коли ти хочеш пити, ти йдеш до джерела. І третє, і саме важливе. Отже, три місця, які ми відвідали з вами. Ми поговорили про світ, можливо, більше про Америку. Ми поговорили про Ізраїль. І третє, і, можливо, саме важливе місце, де подяка Богу має бути піднесена високо, знаєте? Це в серці. Це в серці. Мені дуже подобається ця картинка. На ній розум і серце пов'язані. Через те, що, я думаю, вам доводилось чути такі фрази. Роби те, що підказує тобі, що? Твоє серце. Не слухай доводи розуму, не слухай поради інших. Роби те, що ти хочеш. Тобто, те, що тобі підказує своє серце. Я, правда, не чую, щоб хоч одна історія закінчилась хеппі-ендом, тільки в фільмах, після таких порад. Але, скажіть, будь ласка, що людина така вкладує в значення слова серце? Почуття, правда? Але зовсім інше, зовсім не те, має на увазі Біблія. Коли ми читаємо в Біблії про наше серце. Ви розумієте, серце – це не оцей орган, да, який там дає шлуночки, який перекачує кров. Серце – це образний вислів, який в Біблії не просто почуття, це не просто якась частина людської особистості, це вся людська особистість. Це її почуття, її воля, її свідомість, її моральна складова, її совість та емоції, її прив'язаності, рішення та вибори. Ось що таке серце. Це синонім в Біблії душі або внутрішньої людини. Тобто ви – це ваше серце. Ваша особистість і ваше серце, між ними можна поставити знак дорівнює. Прочитаємо, що про людське серце говорить той, перед ким кожна людина – це відкрита книга. Ісус. От, до речі, серце, бачите, все витікає, все росте з нього. А далі сказав він – що з людини виходить, те людину опоганює. І дивіться, що виходить з нашого чудового, класного серця, яким ми звикли робити наш вибір. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюб, здирство, лукавство, підступ, безстидство, заведюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Усе зле виходить зсередини. Я думаю, що Ісус міг би продовжити цей список. Але в будь-якому випадку є те, чого в цьому списку нема. Є те, чого я тут не бачу. І знаєте, чого? Я не бачу тут вдячності. Вдячність – це неприродня наша схильність. Отже, вдячність або невдячність – це не просто питання виховання, або це не просто інтелектуальна проблема, але духовна. Але проблема дуже, яка сидить глибоко. Дозвольте просто проілюструвати. Ось оця синеньке п'ятнишко в космосі – це наша планета. Планета Земля. Я думаю, всім присутнім тут, всім вам знайома ця картина. Саме тут всі наші переживання, всі війни, всі події людської історії, які тут почнуться і тут закінчаться. Тут ми народжуємось, живемо і помираємо. Ви скажете, я не бачу себе тут. Знаєте, чи знаєте ви, що от щоб це існувало, і щоб ми існували тут, існують не просто десятки, не просто сотні, тисячі фізичних законів, які роблять наше існування можливим. Я не взяв з собою список жахіт, які я знайшов не так давно, я просто деякі з них вам назву. Вчені, які досліджують ці закони, вони іноді просто в трепеті, коли вони розуміють, скільки потенційних загроз існує в космосі і існує навіть на нашій планеті Земля. Ну, наприклад, вакуумний розпад. Ну, що ти, який вакуумний розпад? Про що йде мова? Я сам не глибоко розумію ці речі. Але вчені говорять, що космос так створений, або так існує, навіть світські вчені, не віруючи, що в будь-який момент, будь-які об'єкти, в тому числі наша Земля, і коли там міняється якийсь баланс, вона просто може розсипатися на молекули. Вивраження величезного вулкану, який може підняти таку величезну хвилю, яка буде рухатися швидкістю гелікоптера і може накрити майже всі материки. Це мега-цунамі. Геомагнітна інверсія – це така річ, яка може зробити з нашими полюсами так, що магнітне поле перестане існувати. І ми будемо відкриті абсолютно до всієї радіації Сонця і до всіх інших шкідливих космічних впливів. І цей список можна продовжити. Я знайшов один дуже цікавий факт, який я хотів з вами сьогодні поділитися. Я сподіваюся, це не займе багато часу. Вчені досліджують по всьому космосу. Вони кажуть, він такий величезний, що ми не можемо бути єдині. хоча Бог каже, що можемо. І вони знаходять потенційні місця, де людське життя могло б бути продовжене, якщо там щось станеться з землею. І ось що вони знайшли. Вони назвали цю планету, в неї є свій код, вони, хтось назвав її Суперземля. Отже, ця Суперземля, на ній теоретично нібито можливе життя, хоча вона на величезній відстані, ми ніколи до неї не долетимо. Це просто неможливо. Вони кажуть, що тут -53 градуси, тобто теоретично життя можливе. Ну, ви розумієте, що там, де є 53, і це найнижча, тобто там може бути і холодніше. Ви хотіли б жити на такій землі? І я не говорю про те, що ця земля в 6 разів важча за нашу. Це говорить про те, що сила тяжіння там набагато сильніша. Тобто той, хто важить 50 кілограм при всіх своїх силах, кістках і тому подібне, відчував би себе там, ну я не знаю, як ця математика працює, ну 150 кілограм. І дивіться, що я хочу зараз сказати? На що я роблю цей екскурс? Це найкраще, що вчені знайшли як місце для життя людей, крім землі. Сусідка цієї планети, яка друга за номером, там температура 124 градуса Цельсія. 124. Тобто, подумайте, трішки оцініть величезне піклування Бога про нас. Він дав нам прекрасні умови життя. Це велика робота, яку він зробив, яку він підтримує кожен день. Склад повітря, яким ми дихаємо, наближення сонця до землі, не ближче, не далі. Величина землі, сила тяжіння, наближення до місяця. Ви знаєте, що від місяця залежать припливи і відпливи. Якщо б місяць був ближче, вся земля постійно була в великих наводненнях і цунамі. Але Бог саме поставив місяць там, де йому повинно бути, щоб нам було класно жити тут на цій землі. Атмосферний тиск. Уявіть собі, тих, у кого проблеми з тиском, на отій суперземлі. І погода десь тільки міняється, і ми вже відчуваємо, ага, зміна там, літо уходить, приходить осінь. Подумайте над цим. І коли ми останній раз дякували за це? Господи, ти дав нам такі чудові умови для життя. І це ми говоримо тільки про космос. Цей список – сім'я, здоров'я, радість, задоволення, здатність думати, здатність оцінювати себе, здатність оцінювати себе як особистість, самосвідомість, так, як її ще називають. Ми проснулись сьогодні, і ніхто з нас не заставив своє серце битися. Ніхто не заставив і не запустив легені, щоб вони дихали. Це працює саме по собі. Ці закони, які вчені відкривають кожен день, вони не були придумані ними, вони були створені Богом, а вчені просто їх відкривають. І багато-багато от таких от речей, друзі. Ми з вами живемо, навіть самі бідні з нас, живуть краще, ніж мільйони людей сьогодні в Азії та в Африці. Ви знаєте про це? Ми з вами знаємо тільки, що таке відчуття голоду, але ми, напевно, що точно не знаємо, що таке голод. Ми з вами лягаємо спати ситі. Сьогодні тисячі людей кожен місяць і рік помирають в нашому світі від хвороб, які абсолютно легко можна було вилікувати при наявності медикаментів, але їх там нема. Ми живемо з вами краще, чим самі багаті люди 100 років назад. Ми користуємось з вами плодами державного захисту, плодами прогресу, до яких ми не доклали руку особисто. Подивіться сьогодні, ми сидимо на класних кріслах, в чудовому приміщенні, у нас є свобода віросповідання, нас ніхто не гонить за це, як в інших країнах. Друзі, є тисячі і тисячі причин бути вдячними тому, хто дав нам все це. Богу. І скажіть, будь ласка, за останній день, тиждень чи місяць, скільки хвилин було витрачено на те, щоб зупинитися і подумати, і сказати, Господи, я вдячний тобі за все те, що ти дав мені. Я вдячний тобі за те і інше. За, можливо, не саме краще, але здоров'я. За сім'ю. За друзів. Проаналізуйте, дайте відповідь собі на це питання. Як це відбувається в вашому серці? Ось що про наше серце говорить один із людей, які вміли дивитися в майбутнє. І він сказав це 2000 років назад і звали його Савл або апостол Павло. Знай же ти, Тимофій, він пише це своєму учневі, що останніми днями настануть тяжкі часи. І зверніть увагу, як точно він характеризує нас, наше суспільство. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батьки, неслухняні – невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, сили ж його відреклись. Відвертайся від таких. Наскільки точні ці слова? По-перше, вдячність тут межує з іншими пороками. По-друге, вона стоїть в одному списку з ним. Вона дорівнює їм. Чи задумувались ви коли-небудь, що невдячність – це те саме, що гордість, непослух і жорстокість? Ми думаємо, що це питання виховання. Ні, це набагато більше і глибше, чим лише питання виховання. Ось наскільки масштабна проблема. Хочете перевірити це, друзі? Вийдіть на вулицю. Ну, не в даний момент. Вийдіть на вулицю і подивіться, скільки щасливих облич. Я іноді дивлюсь в дзеркало і нічого хорошого я там не бачу. Хотілося б. І з того, що я розумію, це моя характеристика. Я стою тут не через те, що я більш вдячний, чим ті, хто мене слухає. І причина не в цьому. Ми всі зліплені з однакового тіста. І нам треба щось з цим робити, друзі. Що робить? Для того, щоб глибоко знайти відповідь на питання, нам треба проаналізувати проблему. І того ми були вже з вами в Америці, 400 років назад були в пустелі, 3,5 тисячі років назад. Давайте зараз перенесемось на короткий час, але на дуже давні часи, на зорю людської історії, в область, яка названа Месопотамією десь приблизно, в місце, яке назване Садом Едемським. І ось що ми читаємо там. І наказав Господь Бог Адамові, перша людина, кажучи, дивіться, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І коли вже диявол приходить в наступному розділі, і він говорить з Євою, вона правильно розтлумачила собі ці слова, і дивіться, що вона говорить. Він їй задає неправильне питання. Він каже, Бог вам заборонив їсти з всякого дерева раю? Ось що вона каже. Відповіла жінка змієві. З плодів дерева раю ми можемо їсти. Тобто, дивіться, Бог нічим їх не обмежив. Але з плодів дерева, що всередині раю, не їж. Бо в день їди ми, напевно, помремо. Ми помремо. Тобто, дивіться, Бог дав першим людям все абсолютно необхідне. І яка їхня реакція на це? Цей самий розділ. Побачила жінка, що дерево добре на їжу. Вона спокусилась на брехню диявола. І принадно для очей, і пожадане дерево, щоб не бути знання. Взяла з його плодів, з'їла, і теж разом дала чоловікові, і він з'їв. Я не знаю, як ви дивитесь на це, але я б назвав би це днем великої невдячності. На секунду подумайте. Бог творить досконалий світ. Він не створив Адама з Єви в перший день чи в другий день, коли їм не було де жити. Він творить послідовно, він створить небеса та землю, він творить світила, він творить рослини, моря. Він робить, щоб земля дала рослини, він творить тварин. Він робить все досконало. Все, як тільки найкраще воно могло виглядати. Друзі, ми навіть не уявляємо, що таке світ до гріхопадіння. І потім він в цей досконалий світ творить досконалу людину. Уявіть собі людину, яка не має проблем зі здоров'ям, яка може жити вічно, яка не знає, що таке біль, страждання, переживання і страх, сором і тому подібне, силі якої могли б позаздрити найкращі спортсмени сучасності, інтелекту якої могли б позаздрити найкращі вчені сучасності. І Бог посилає, і він не просто каже, ось тобі досконалий світ. В цьому досконалому світі він вирощує особливе місце для неї, назване Садом Едемським. І поселяє її туди. І ми задаємо іноді питання, а нащо ж Бог виростив це дерево всередині раю? Хіба Бог, давши людям все, не був вправі розпоряджатися своїм? Хіба він не міг поставити всього-навсього одну заборону із всього того великого, що він дав їм? І вони переступили це. Після цього гріх глибоко попав в наше серце. І ми стали такі, як ми читали про це перед тим. Дуже глибоко. І Бог не знищив нас в той самий момент. Бог не знищив Адама і Єву. Він покарав їх так. Але вони залишились живі. Вони залишились живі. Що причина цьому? І як це діє сьогодні? Дивіться, що ми читаємо. Ісус каже, що вам бути синами Отця вашого, що на небі, дивіться, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. І посилає дощ на праведних і неправедних. Посилає дощ на праведних і неправедних. Він терпить, маючи абсолютне право засудити нас прямо зараз. Він терпить. І він не просто терпить. Він сам протягує руку спасіння грішним людям, які відвернулись від нього. Грішним людям, які збунтувались проти нього. І якщо ви готові зараз, зараз самий цінний дар, саме цінне, що Бог тільки коли-небудь давав людству. Що це? Ага, і до цього ми ще з вами торкнемось до кількох текстів. Я збережу інтригу. Дивіться, і що відбувається з людьми? Як вони відносяться до цього Божого хорошого ставлення? Ми дякуємо Богу. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить те саме, робиш так само, що ти втечеш від суду Божого, або погорджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця ти сам збираєш собі гнів на день гніву, в час, коли Божа справедливість має вилитися. Отже, друзі, отак от воно все виглядає. І в нас проблема, як нам примиритися з живим святим Богом, з яким ми в конфлікті по нашій вині. Я не буду говорити про всі брехливі способи, я скажу про один, самий великий і самий популярний спосіб, який уводить прямо в пекло. Це спасіння своїми ділами. Всі ми на тому чи іншому етапі нашого життя, навіть знаючи про Христа, ми на практиці намагаємось спастись нашими Богу непотрібними добрими ділами. Ось Божий вердикт про це. Бо жодне тіло ділами закону не виправдовується перед ним. Законом, бо гріх пізнається. Заповідь не вбий, ви подумали на когось погане, написано, ви вже вбили його в серці своєму. Все. Ви порушили заповідь. А гріхи срока давності не мають. І деякі люди намагаються заповнитися якимись добрими справами. По-перше, вони недобрі через те, що вони до глибини душі своїми нашими гріховними мотивами пронизані. І я навіть можу бабушку через дорогу перевести тільки для того, щоб вона мене похвалила. Ну, розумієте. Навіть наші найкращі справи, вони примісю цих мотивів, які Богу не угодні. Але навіть якщо в нас справді були б хороші справи, один гріх перекреслює все. Один гріх робить нас ворогами Богу і навіки проклятими. Хочете знати Боже відношення, справедливе Боже відношення до гріха? Через один гріх Бог вигнав Адама і Єву з Едемського саду. І все людство, і весь всесвіт став в стані гріхопадіння. Бог настільки ненавидить гріх, що він не пощадив на Христі свого улюбленого сина, який взяв на себе цей гріх. І Бог настільки ненавидить гріх, що існує вічне пекло, як покарання за цей гріх. Вічне пекло, вічні муки. Ось воно, Боже відношення до гріха. І якщо ви коли-небудь призивали Божу справедливість, ось яким чином вона виглядає. І у нас проблема. Добрими ділами ніхто не спасається. А як же ж тоді взагалі хтось може спастись? Як же ж тоді взагалі хоча б якась людина може мати доступ до небес, доступ до Бога? У нас реальна проблема. Покаяться? Ну, Бог має поступити з тобою справедливо. Бог не може просто помилувати грішника через те, що оця чаша терезів, вона уйде в іншу крайність. Його справедливість не буде задоволена. Він мусить покарати абсолютно кожен гріх, який коли-небудь був зроблений. І ось тут, от на фоні цієї проблеми, на арену виходить самий цінний дар, який тільки коли-небудь Бог дав людям. Прочитаємо разом. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але мав життя вічне. Друзі, ось він, самий цінний дар благодаті. І дивіться, що Бог каже людям, які прийняли його і повірували. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам з ним і всього? Тобто там мова йде за духовні благословіння, і за духовний захист, і усиновлення. Але все, що ми маємо, якщо Бог саме цінне для нас віддав, не створене, а свого сина улюбленого, з яким він мав вічні стосунки, Хіба для нього буде чимось складним благословити нас в іншому? І хіба він не благословив нас до цього дня, до сьогодні? Але не це саме головне. Дивіться, є багато людей, які мислять позитивно, які радіють, що пташечки співають, вони завжди посміхаються. Але при цьому вони не зрозуміли, що не спів пташечок – самий цінний дар Божий. Якщо ви вдячні за все, що ми перечисляли вище, але ви не вдячні Богу за Ісуса, ви не зрозуміли, що таке вдячність Богу. Уявіть собі таку картину. Це можна порівняти наступним. Уявіть, що ваш батько, син чи брат, чи якась рідна вам людина віддала своє фізичне серце комусь, хто вмирав. І при цьому це означало смерть для вашої близької людини. А потім оцей, той, хто вижив, той, хто отримав це серце, десь проходить повз вас і каже: «О, привіт! Дуже люб'язно було з його сторони. Віддать мені своє серце». І пішов далі. Як би ви поставились до цього? Ви б прийняли таку подяку? Ви б прийняли це як образу? Ви б сказали: «В чому справа? Ти не просто не подякував, ти поплюжиш пам'ять цієї моєї улюбленої людини». Друзі, як тоді Бог має оцінити нас, коли Він дав свого Сина, щоб спасти нас від мук пекла, щоб спасти нас від сечовиці нашого гріха, а ми живемо так, ніби Христова смерть була даремною і нічого не вартою? Ми підійшли до завершення, я хотів би задати лише декілька питань для роздумів особистих. Чи примирився ти з Богом через смерть і воскресіння Ісуса? Чи була його кров пролита за твій конкретний гріх? Чи ти все ще намагаєшся сьогодні спасти з якоюсь формою добрих справ? Чи є Христос і спасіння, дароване ним, причиною твоєї найбільшої вдячності? Дивіться, треба відповісти, чи воно все ще взагалі дароване мені сьогодні? Ось що важливо. Як практично ти можеш вирости у вдячності Богу? На завершення я хотів би проілюструвати. Знаєте, коли ми думаємо про смерть Христа, вона стає для нас настільки притертим, що ми не здатні осмислити ці істини глибоко. І я чув деякий час назад, я чув історію, яка для мене особисто дуже гостро передає Євангеліє. Один поляк, який був в концентраційних таборах смерті гітлерівських, знаєте, що це таке? Там була система колективної відповідальності. Всі ми знаємо, що таке система колективної відповідальності. Коли хтось один втікав там, 10 мали віддати своє життя за це. 10 мали померти. І от їх в цих жахливих умовах, їх в шеренгу строять і кажуть: «Такий випадок, втік, і ми будемо вибирати тих, хто помирають». Але воїни ті, вони економили кулі. І вони вибрали смерть жахливішу за розстріл. Вони просто цих людей закривали, які і так голодні і обезсилені. І через деякий час просто заходили і забирали тіла, які помирали від голоду. І оцей, це реальна історія. І ось цей чоловік, поляк, я не пам'ятаю і, на жаль, не уточнив, як його звати, він виявляється 10-м. І він просто в розпачі. Він каже: «Я хочу жити. Я хочу жити. Я не готовий вмирати». І тут відбувається безпрецедентний випадок. Чоловік старший, він починає говорити. В концентраційному таборі це не було вільно. Він каже: «Слухайте, відпустіть цього хлопця. Я старий, візьміть, будь ласка, мене». І що більш дивно, що ці от люди-воїни послухали з цього старого чоловіка. Таким чином цей старий чоловік вийшов в шеренги, а той повернувся в неї. За життя його було віддане інше життя. Друзі, ось що таке Євангеліє. Ісус віддав своє життя за вас, щоб ви не були вічність в пеклі, щоб ви були звільнені від гріха. Цей поляк потім каже, він, до речі, прожив біля 90 років і помер не так давно. Він прожив повноцінне життя, його життя було плідним. І він каже, кожен день я відкривав очі і починав новий день з відчуттям, що цей день подарований мені, з відчуттям подяки, знаючи, що кожен день життя подарований мені смертю іншого. Я вам, друзі, від усього серця бажаю мати таке вдячне відношення до життя, смерті і до воскресіння Ісуса Христа. Давайте помолимось.